jā, policijā tātad ir saņemts iesniegums, kas ir pārsūtīts no korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā par faktu, ka tātad vēlēšana dienā ir pausti iespējams priekšvēlēšana aģitācija pārkāpjoši apgalvojumi par politisko partiju apvienības askaņas centrs, un policijā tātad ir ierosināta pārbaude par šo te lietu administratīvās lietvedības ietvaros. Kopumā vēlēšana laikā mēs bijām uzsākuši visai lielu pārbaužu skaitu par iespējamo priekšvēlēšana aģitācijas noteikumu pārkāpšanu. Daudzas pārbaudes ir noslēgušās, jo netika konstatēti aģitācijas pārkāpumi, taču ir pārbaudes, kuras vēl turpinās, jo tur ir, nu, teiksim, pamatotas aizdomas, ka iespējams tomēr ir bijuši pārkāpumi.